përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjunshit e kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti i detyrë i Ukrainës Oleksandr Turchynov thotë se ka shenja të rrezikshme për coptimin e shtetit të ndërkaqëthirë takim urgjent të forcave të rendit. Publikohen në internet audio incizime ku pretendohet se kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan me të birin flasin për fshehjen e miliona dollarëve, qeveria ndërkaqëtohet se janë montazh. Shefi diplomacisë ruse Sergei Lavrov thotë se është rrezikshme të detyrohet Ukraina të zgjidhë ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Policia izraelite shpërndan protestuesit palestinez në kompleksin Al-Aqsa në kohën kur parlamenti i Izraelit diskuton për planin e aneksimit të këtij vendi. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Gjilani ka caktuar një muaj para burgim një trafikanti të dyshuar të drogës i cili u ziu ditë më parë me 100 kg substancë narkotike. I dyshuari është shtetasi i Shqipërisë, ndërsa dyshohet se ka kryer veprën penale të blerjes, posedimit, shpërndarjes dhe shitjes së narkotikëve. Presidentin në detyri Ukrajinës Oleksandr Turchynov ka thirë të martë në një takim urgent të gjitha agjencit e forcave të rendit për të diskutuar atë që e përshkruajti si shenja të rrezikshme separatizmi. Turchynov, që është edhe kryetari parlamentit të Ukrajinës, nuk ka dhënë asnjë detaj për këto rreziqe kur njoftoi ligjvënësit për këtë takim. Parlamenti i Ukrajinës ndërkaq ka shtyrë afatin për 2 ditë për formimin e qeverisë së unitetit, e cila është dashur të kompletohet sot. Ukraina nuk duhet të detyrohet të zgjedhë ndërmjet lidhjeve më të ngushta mes Rusisë dhe Perëndimit, ka thënë të martën shefi diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Është rrezikshme dhe kundërproduktive që të detyrohet Ukraina të zgjedhë në parim se jeni me ne apo kundër nesh, ka thënë Lavrov. Ky është paralajmërimi i fundit i Moskës zyrtare që i dërgoi Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, të cilat sipas politikës së jashtme ruse po mundohen që të definojnë të ardhmen e këtij shteti të dikurshëm sovjetik. Audio incizimet e publikuara në internet ku dyshohet se kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe djali i tij flasin për një shumë të madhe parash janë falso, njoftoi të martën zyra kryeministrit turk. Këto incizime janë produkt i një montazhi të pamoralshëm dhe janë tërësisht të pavërteta, thuhet në deklaratën e qeverisë. Biseda telefonike postuar në YouTube pretendon se zbulon Erdoganin duke i thënë të birit që të heqë qafe disa milion dollar që i ruan në shtëpinë e tij. Biseda thuhet se zhvilluar në dhjetor kurse opozita ka kërkuar sot dorëheqen e menjëhershme të qeverisë. Ushtria pakistaneze ka ndërmarr sulme të reja ajrore në rajonin tribal të Waziristanit Verior të martën, ndërsa ka vrarë të paktën 15 militantë të dyshuar, njoftojnë forcat armatosura. Aeroplanet ushtarak pakistanez kanë nisur sulmet e tyre prej su pezulluan bisedimet patësore të qeverisë me kryengritësit taliban në fillim të këtij muaji. Washingtoni ka kërkuar llogari qeverisë së Irakut për raportet e medjave se Bagdadi ka nënshkruar kontratë për blerje të armatimit nga Irani, një blerje kjo e cila është ndaluar nga embargoja e Kombeve të Bashkuara. Forcat izraelite të rendit kanë hyrë të martën në mëngjes në kompleksin e xhamis Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Jerusalimit. Ndërhyrja e tyre thuhet se është bërë për të shpërndarë disa protestues palestinez. Policia thotë se tensionet janë të larta në këtë kompleks para diskutimit të paralajmëruar të martën në parlamentin izraelit rreth planit për aneksimin e këtij vendi, që konsiderohet si shenjë për muslimanët, të krishterët dhe çifutët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë janë të ndara në mendimet në lidhje me mënyrën e shpërbërjes së institucioneve dhe caktimin e zgjedhjeve të parakoshme. Përderisa zgjedhjet e tyre tashmë shihen si opsion real, mbetet dilemë nëse ato do të mund të organizohen gjatë pranverës apo nga fillimi i verës. Ndjekim raportin e Zjadit Ngashit.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë tani duket të jetë çështje e kryer, por debatet vazhdojnë në lidhje me atë se duhet të organizohen gjatë pranverës apo në pjesën e parë të verës. Një subjekt opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka iniciuar në nënshkrimin e një emocioni mosbesimi ndaj qeverisë, por kjo nismë nuk po gjen mbështetjen e nevojshme. Deputeti Ardian Gjini nga AK ka thënë se të enten përkatësisht të premten do të dihet më me saktësi nëse ky mocion do të nënshkruhet apo jo.
Dita e njëjtë dhe e premte do të jenë të rëndësishme për Kosovën, për shkak se në këto dy ditë, të njëjtën dhe të premten, do të dihet paraforsisht se si do të rrihet ngjarja dhe do të ketë mocion mosbesimi apo deputet do të refuzojnë që ta bëjnë një gjë të tillë.
Deri më tash, sipas AK-s, mocioni është nënshkruar nga deputetët e pavarur, por jo edhe nga dy partitë opozitare. Partia më e madhe në opozitë, Lidhja Demokratike Kosovës, përkatësisht lideri saj Isa Mustafa, ka arritur një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin Hashim Thaçi që zgjedhjet të mbahen nga mesi i këtij viti. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se çështja e emocionit është mjaft diskutabile nëse do të kishte sukses apo jo.
Është shumë e rëndësishme që iniciativa që bëhet duhet të ketë sukses dhe në iniciativat që ne dyshojmë që mund të kenë sukses ne nuk përkrahim diçka të tillë.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje përmes deputetit Visar Ymeri konfirmon se nuk do ta votoj mocionin e AK-s. Ymeri ka thënë po ashtu se vetëvendosje ka qenë që nga fillimi e interesuar që ta rrëzoj këtë qeveri, por se sipas tij ka edhe rrugë të tjera përveç formës së mocionit.
Pra për vetëvendosjen dhe për Kosovën përgjithësi nuk është në interes që ta ndrojmë emrin e kryeministrit, ndërkohë që politika mbetet njëjtë.
Qeveria aktuale ka humbur shumicën në kuvend jo për shkak të forcimit të opozitës, por për shkak të krijimit të fraksionit brenda Partisë Demokratike në kuvend. Nga kjo parti politike kanë paralajmëruar të formojnë partinë e tyre, ku dy nga figurat kryesore pritet të jenë deputeti Fatmir Limaj dhe kryetari aktuali kuvendit Jakup Krasniqi. Ky fundit ka thënë se do ta bëjë me kohë njoftimin e tij për dorëheqjen nga posti i kryekuvendarit, kurse nuk sheh ende ndonjë shenjë të qartë se kuvendi mund të shpërbëhet gjatë muajit mars.
Ne tani për tani skemi as një material mbi bazën e të cilit do të vënim në një përfundim të tillë.
Ndërkaq si faktor kyç që determinojnë datën e zgjedhjeve, thuhet të jenë edhe funksionimi i institucioneve të Kosovës gjatë muajit qershor, kur Kosova duhet të vazhdojë mandatin misionit të EULEX-it dhe duhet të deklarohet nëse pranon apo jo një tribunal ndërkombëtar për krimet e dyshuara gjatë periudhës së luftës së viteve 1998-99 dhe periudhës së pas luftës së viteve 2000-2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova, e cila është bërë anëtare Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që nga nëntori i vitit 2012, nuk ka shfrytzuar mundësitë për të përfituar nga ky institucion. Përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se financimin nga Berzhi janë me kushte të volitshme dhe në shuma të mëdha. Në këtë temë ndjekim raportin e Luljeta Krasniq.
Kosova antarësimin në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim më shumë për shfrytëzon si fitore politike se sa që është duke punuar në drejtim të shfrytëzimit të përfitimeve ekonomike, lërsojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe të bizneseve. Qeveria e Kosovës nuk ka arritur të krijojë një strategji të mirëfill bashkëpunimi me Berzhin, ku do të caktoheshin projekte në të cilat mund të financonte ky mekanizëm financiar ndërkombëtar, lërson Agron Demi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara GAP.
Ashtu sikur se edhe antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe antarësimi në Berzh më shumë është shfrytëzuar si fitore politike, sesa që është punu në thithjen e sa më shumë donacioneve apo përfitimeve ekonomike.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po merr pjesë në forumin Investiv të Ballkanit Perëndimor, organizuar nga Berzh, përmes llogarisë së tij në Facebook ka shkruar se në këto takime po flasin për mundësitë e investimeve në rajon. Kosova ka shumë të ofrojë në minjera, energjetik, bujqësi dhe tani pas fillimit të normalizimit të marrëdhënieve fshinjësore, edhe investitorët ndihen më të sigurt në peizazhin ton politik dhe ligjor, ka shkruar kryeministri Thaçi. Për Agron Demi nga Instituti GAP, këto deklarime të kryeministrit Thaçi në Facebook nuk janë pjesë e ndonjë strategjie, por janë deklarime ad hoc.
Mungesa e një strategjie të tillë është dashur vetë Berzhi të caktojë prioritetet se çfarë të financojnë Kosovën, dhe në bazë të asaj që Berzhi ka identifikuar është fusha e energjisë, ajo fushë ku do të fokusohet më.
Berzhi tani më ka hartuar një draft strategji trevjeçare për Kosovën, në të cilën kishte identifikuar tri orientime strategjike. Këto orientime përfshin përkrajnë privatizimit dhe zhvillimin e sektorit privat në infrastrukturë, si dhe promovimin dhe përkrajen e zhvillimit të qëndrueshëm në sektorin e energjisë dhe minjerave. Përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se Kosova më shumë kishte përfituar nga Bersh sa nuk ishte antare e saj se sa tani kur është antarësuar. Ata vlerësojnë se Kosova nuk po shfrytëzon mundësi që i jep antarësimi në këtë mekanizëm financiar ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se projektet që do të mund t'i financon të Bersh, e të cila deri më tani nuk janë prezentuar të ky institucion financiar nga autoritetet e Kosovës, është sektori i ujit.
Problemet e fundit që kemi me furnizim me ujit nuk shon në një mundësi më të mirë se sa për investime infrastrukturore komuna e Prishtinës edhe komuna tjera cilat furnizohen nga ujësillësi rajonal Prishtina dhe gjejmë burimet të reja të ujit edhe të aplikojmë për ndërtim të infrastrukturës me financim nga ana e Bershit.
Zeka bën të ditur se si Odë Ekonomike Amerikane janë munduar të promovojnë idenë e financimin nga ana e Bershit tek bizneset vendore, pasi që siç thekson ai, bizneset private në Kosovë janë shumë pak të informuara për këto mundësi të financimit. Ndryshe në muajin prill të këtij viti është paralajmëruar një konferencë për përfaqësuesve të Bershit dhe Ministrisë së Financave ku do të prezantohen mundësitë e financimit për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza në Ukrainë nuk është vetëm politike. Vendi dëshpërimisht ka nevojë edhe për mbështetje ekonomike dhe shpreson ta sigurojë atë nga Perëndimi. Korrespondenti Charles Ratnagel ka përgatitur kronikën.
Udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian po përpiqen të sigurojnë mbështetje për të ndihmuar ekonomikisht Ukrainën, pasi ata shqetësohen se Moska mund të ndaloj pagesat mëtejshme të ndihmës prej 15 miliard dollarësh që i ka dhënë këtij vendi gjatë kohës sa udhëheqen nga presidenti tashmë i përmbysur Viktor Yanukovych. Ushtruesi i detyrës të Ministrit të Financave të Ukrainës Yuri Kolobov ka thënë të hënën se vendi shpreson në rreth 35 miliard dollar në periudhën 2014-2015. Pjesa më e madhe e parave mund të vinë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare, së bashku me kredi shtesë nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Perëndimit. Por çdo ndihmë e madhe nga FMN-ja dhe Perëndimi do të vinte me kushte dhe përmbushja e tyre mund të mos jetë lehtë për Kievin. FMN-ja ka bashkëngjitur kërkesa të ashpra për reformat ekonomike kur ka diskutuar kredin prej 15 miliard dollarësh me Ukrainën nën Janukovicin. Reformat e rënda të kërkuara po ashtu nga Bashkimi Evropian kanë qenë një nga arsyet përse Janukovic ka thënë se heq dorën nga marrëveshja e asocimit me BE-n duke pranuar parat nga Moska. Anders Asland, ekonomist pranë Institutit Peterson në Washington, thotë se çdo paketë e re ndihmës ka të ngjarë të kërkojnë nga Kievi që të ndërmarrë hapa jo popullor. Për të mbështetur financat e brendshme dhe të jashtme të Ukrainës do të thotë që të lihet kursi i këmbimit të bie. Pjesë tjetër do të ishte ulja e deficitit buxhetor që kërkon së pari ulje të shpenzimeve publike dhe së dyti shfuqizim të subvencioneve të dëmshme, thot Asland. Huadhënësit po ashtu e dinë se reformat e mëdha janë të nevojshme jo vetëm për të vënë ekonominë e vendit në rrugë të mbar, por edhe për mbrojtjen nga korrupsioni dhe plaçkitja e pasurive. Amanda Paul, analiste politike në Qendrën për Politika Evropiane në Bruksel, thot:
"With the previous regime of President Yanukovych, they definitely needed have a very tough line."
Marë parasysh regjimin e mëparshëm të presidentit Janukovic, ata përfundimisht duhet të kenë një dorë të fuqishme, sepse në radhë të para i ka qenë njëri i pabesueshëm, të cilit i ka pëlqyer të luaj poker. Me qeverinë e re supozoj se në Bruksel mendojnë se nuk ka nevojë të jenë shumë të ashpër, por në fund të ditës Ukraina ka nevojë për reforma dhe parat duhet të shkojnë në vend të duhur, thot Paul. Megjithatë, ajo shprehet e bindur se udhëheqësit perëndimor kanë shumë gjasa të ndikohen nga voja për një Ukrainë të qëndrueshme në kufirin e BE-s dhe nga dëshira për të njohur sakrificat e ukrainasve për ëndrrën evropiane.
In terms of Brussels and EU leadership,
sa i përket Brukselit dhe udhëheqjes së BE-s, do të thosha se ata ndjejnë obligim për të dhënë para. Njerëzit kanë vdekur për liri dhe për një të ardhme evropiane. Thot po.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë një titull kryesor. Parlamenti i Ukrainës shtyen për 2 ditë afatin për formimin e qeverisë së unitetit, ndërsa presidenti në detyrë alarmon se jugu dhe lindja shtetit duan ndarje. Qeveria turke i deklaron si montazh incizimet e nxjerra në internet ku dëgjohet kryeministri Erdogan duke i thënë të birit të heq qafe miliona dollar nga shtëpia. vritën 15 militantë të dyshuar islamist gjatë sulmeve ajrore të Pakistanit në Waziristanin Verior, popullata ndërkaqnisë të shpërngulet nga ky rajon. Washingtoni bën thirrje që Bagdadi pas raportimit të medjeve se Iraku dhe Irani kanë lidhje marrëveshje për shitbirin e anëve. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.